Da skal vi, jeg føler det veldig mye sånn kraft i stemmen her nå. Hei, jeg heter Daniel. Jeg har fått lov til å komme hit, skal dele noe fra mitt hjerte, som betyr mye for meg, og jeg har lyst til å dele det med dere, for jeg tror dette her er viktig. Det blir en bibeltime. Tåler dere det sent på en kveld? Det er jo helt korrekt svart, selvfølgelig. Men hva som ligger rett bak oss nå? Den høytid som heter? Og jeg har lyst til å dele noe av påskens budskap med dere. Jeg har lyst til å ta tak i noen. Det er jo en del ord som Bibelen bruker, som vi ikke vanligvis bruker i det vanlige hverdagslivet. Liksom. Det er fordømmelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Bruker dere mye? Nei. Men Bibelen bruker disse ordene. Og da må vi skjønne hva er det de ordene faktisk betyr, for en del ord kan vi godt bytte bort med ord som gir mening. Men så er det noen ord du ikke helt klarer å bytte bort, fordi at de bærer et helt spesielt budskap, et spesielt innhold som ikke vi har noen andre ord som erstatter det helt. Og de ordene må vi forstå, hvertfall når det er sentrale ord som Bibelen bruker. Og jeg har lyst til å dele litt fra hjertet mitt om noe som... Livet, vet du, det består av variasjon, ikke sant? Vi har gode dager og dårlige dager. Vi har gode følelser, og så har vi vonde følelser. Og vi har begeistring og entusiasme, det kan vi ha i våre møter, og når vi har begeistring og entusiasme, så er det en fantastisk god ting. Men jeg har lyst til å likevel si at du kan ikke bygge ditt gudsliv på begeistring og entusiasme. Fordi begeistring og entusiasme er følelser. Og du trenger å bygge troen din på noe som er dypere, sterkere og mer holdbart enn det. For hva er det du gjør med Jesus når du da ikke føler entusiasme og begeistring? Når gleden ikke er helt der oppe, hva da med Jesus? Hvis du har bygd Jesus på det. En dag så er det en forkynner, du er for lenge siden, het Spurgeon, Charles Spurgeon. Han ble kalt for predikantenes fyrste. En fantastisk forkynner. En dag så er han ute på bondelandet, og så møter han, går han inn på en bondegård, så møter han en bonde. Og så ser han at oppå låven til denne bonden så er det en værhane. Og så stusser han litt, for han ser at det på den værhanen så står det noe. Og det var litt vanskelig å se det, for den dagen blåste det ganske mye, så den værhanen den sto og virret fælt. Og så konsentrerte han seg, så ser han at det på værhanen så står det «Gud er kjærlighet». Det er en interessant tekst på en værhane som står og spinner, liksom. Så han går over til bonden, og så sier han, «Du, ser den værhanen din, der står det at Gud er kjærlighet. Betyr det at du tenker at Guds kjærlighet, den bare følger vinden og spinner hele tiden, da? Eller hva er det du mener med det?» Og så er det en sånn ganske traus bonde som ser på han, og «Nei, betyr ikke det. Det betyr at...» Uansett hvilken vei vinden blåser, så er Gud kjærlighet. Og det ble en fantastisk preken for Charles Spurgeon. Fordi at uansett hva vi møter i livet, så er Gud kjærlighet. Gud er den faktoren som er stabil når alt annet varierer. Når alt annet flytter på seg, så er det Gud som står fast. Det hadde den bonden forstått. Jeg har lyst til å begynne med et bibelvers som jeg henter helt i slutten av Bibelen fra Åpenbaringsboken, kapittel 20, vers 11-15. Og der står det. Og det er apostelen, denne her disippelen som må skrive om seg selv, at jeg er den disippelen som Jesus hadde kjær, ble senere kalt for kjærlighetens apostel. Kirkehistorien sier at det var den eneste av disiplene som ikke led martyrdøden. Men når han skriver dette, sitter han fanget ute på en øy som heter Patmos, og så viser Gud han en del fantastiske ting, blant annet om hva som kommer til å skje i de siste tider. Og så henter vi teksten derfra. Og jeg så en stor hvit trone, og han som satt på den, jord og himmel, det var veket. Jeg flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Og så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette en annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Det jo forferdelig alvorlig innledning her, jeg beklager det, men det blir bedre altså. Men dette her er et fantastisk viktig utgangspunkt. Vi har noen begreper i Bibelen som ikke er veldig populære å snakke om. Har dere hørt om begrepet synd? Synd, det et begrep som en god del psykologer ikke særlig begeistret for det. Veldig mange mediefolk og sånt, de liker det ikke. De opplever at det et negativt ord, og det jo i og for seg et negativt ord. Men det ikke et ord som vi kristne har funnet opp. Det et faktaord. Synd betegner det i et menneskes liv som gjør at vi ikke lenger har en god samvittighet i møte med det som rent og fullkomment. Det det som gjør at vår samvittighet sliter når vi møter det som rent og fullkomment. Vi skal snakke litt om fordømmelse etterpå, og fordømmelse det hvis jeg for eksempel, hvis jeg hadde lånt hvis at jeg hadde tatt Fredrik, lån deg. Kanskje lettest. Hvis jeg hadde gjort noe galt imot Fredrik, og han vet ikke om det engang, jeg har sagt det til noen andre, noe galt om han. Ellers har jeg gjort noen ting, jeg har tatt noe, han vet ikke at det jeg som har gjort det engang, men jeg vet hva jeg har gjort, og jeg vet at jeg har gjort det mot han. Når jeg da møter Fredrik, så har ikke han det i tanken sin, hva jeg har gjort, for han vet ikke om det engang. Men jeg vet. Så hver gang jeg møter han, så dukker dette jeg har gjort opp. Og den opplevelsen av det jeg har gjort, det fordømmer meg. Så hver gang jeg kommer mot Fredrik, så får jeg en litt ambivalent, en litt sånn slitsom følelse med han, fordi at han har gjort noe gærent, men jeg har gjort det mot han. Så at her, det en fordømmelse inni meg. Jeg kommer mot han og har ikke helt god samvittighet. Jeg klarer ikke å være helt frimodig, fordi jeg vet at jeg har behov for å skjule noe. Det jeg har gjort, altså min synd, da, det fordømmer meg. Det roter til ting her inne. Det gjør at jeg kan ikke helt ha en kjempeåpen god relasjon til Fredrik, fordi det noe inni meg som forstyrrer den relasjonen. Det kalles fordømmelse. Den følelsen som dukker opp, fordi jeg vet jeg har gjort noe gærent. Ok, ta forlån, Fredrik. Det kalles fordømmelse. Og vet du hva? Da det mange som kan ha fordømmelse. Vi gjør jo dumme ting rett som det ikke sant? Så det ting som ligger i livet vårt. Og så dukker det opp, og så fordømmer det oss. Det sier at, vet du hva? Du burde ikke ha god samvittighet, Daniel. Det der ikke helt greit. Du bærer på ting. Og uoppgjorte ting vil fordømme oss. De vil hele tiden skape dårlige opplevelser, dårlige følelser i oss. Tilbake til den teksten vi akkurat leste. Så står det at det var bøker som ble åpnet. Og nå har jeg fått, her det en bok. Denne boken her snakker Bibelen ganske mye om. Gi meg neste tekst som jeg hadde skrevet opp der, i forhold til gled deg, ungdom, det jo dere da. Mens du ung, vær glad og fornøyd i livets vår. Det jo fantastisk. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lokker ditt øye. Det jo risikosport, ikke sant? Men, det alltid men. Men, vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort. Vet du hva? Nyt livet. Gled deg over livet. Ser du noe bra, gå for det, men bare vit at de valgene du tar, de vil Gud en gang kreve deg til regnskap for. Han vil ansvarliggjøre deg. Neste tekst. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som skjult, enten det godt eller ondt. Jeg har lyst til å bruke et bilde til bare for å forklare dette. Denne boken her, den boken over mitt liv. Alt hva jeg har gjort, godt og vondt, det på en måte skrives i denne boken. Bibelen kaller det også for skyldbrevet, for altså her står også de tingene som ikke bra. Da. Alt det som fordømmer meg, all synden min, det står også der i denne boken her. Og nå jo den boken min selvfølgelig mye tjukkere enn deres. Det fordi jeg levde lenger. Ikke for gjort noe mer gærent. Fikk dere den? Jeg vet dere tenkte det. Sånn. Den boken der, det en bok som jeg ikke helt venn med. Fordi at når jeg leser denne her, så står det ikke bare alle de gode tingene mine, men der står det hva jeg gjorde med Fredrik. Der står det hva jeg gjorde, ikke sant, til kassa på jobben. Der står det hva jeg sa til søsteren min og broren min, og der er det akkurat, ikke sant? Alt det står der. Det boken om mitt liv. Nå skal vi gjøre et lite drama for å vise et veldig enkelt, viktig poeng som Bibelen tar opp. Bibelen sier i Romerbrevet 3:23 så står det at alle har syndet. Altså alle har gjort det. Så der vi ingen er forskjellige, vi har gjort bare forskjellige ting, men alle har syndet. Romerbrevet 6:23 sier at det syndens lønn, den døden. Og døden ikke altså nødvendigvis fysisk, men død betyr at vi ikke lenger har kontakt med livet. Og hvem livet? Jesus sa, jeg veien, sannheten og livet. Og når Gud i første Mosebok sier, vet du hva, nå skaper jeg hele skapeverket, og det helt fantastisk. Og dere kan få lov til å spise av alt, glede over alt, men det ett tre. Ikke rør det. Det må dere ikke røre. Det det tre til kunnskap om godt og vondt. Ikke spise av det. Og grunnen til at han sa det, var for at det treet der bærer med seg noe som jeg egentlig ikke vil at dere skal erfare, og det nemlig hva som ondt. Jeg vil at dere skal erfare hva som godt. Men jeg kan ikke tvinge dere, så hvis dere vil erfare hva som ondt, så muligheten der, men jeg anbefaler det ikke. Og hvis dere gjør det, den dagen skal dere dø. Og så ender de selvfølgelig opp med å smake på det treet, for de blir forferdelig nysgjerrig, vet du. Ikke sant? Hvorfor i all verden kan jeg ikke spise det treet? Det mye, å, se det treet er mye finere. Alle de andre treene nå. Det jo 1000 millioner treer, men det treet der. Og ender opp med å ta, ikke sant? Og dør dem? Fysisk? Nei. Men Gud sa jo at den dagen dere spiser det, skal dere dø. Jo, hva som skjer? Jo, da står det, da måtte Gud jage dem ut av Edens hage. For at de ikke skulle spise treet, livets tre. For han ville ikke at de skulle leve evig, eller eksistere evig i død, da. Men han kunne ikke lenger være sammen med dem. For hvis du tar mørke og lys, så kan ikke de to leve sammen. Tar du ild og vann, kan ikke de fungere sammen. Det som rent, kan ikke være sammen med det som urent. For da vil ikke det rene lenger være rent. Har jeg ett glass med rent vann, ett glass med møkkete vann, og blander dem, da det alt møkkete. Og da sier Gud, jeg kan ikke være sammen med det som urent, for jeg kan ikke det. For da ikke jeg lenger ren. Og da må si Gud, nå må dere borte fra meg. Det død. Det betyr borte fra Gud. Det omtrent som et gren på et tre. Du kapper den av, og den kan fortsatt bære frukt. I hvert fall blader. Den kan fortsatt leve en stund, men den per definisjon døende. Og mennesker som lever uten Gud kan bære blader og ha det godt. Men de per definisjon døende, for de ikke lenger har liv eller kontakt med Gud. Og alle mennesker har syndet, alle var kappet av, alle var døende. Det var Guds fortvilelse. Og synd, Halvor, forlån deg litt nå. Det ble deg. Nå ble Halvor synd. Det sånn, jeg måtte se hvem som passer inn i rollene. Så det sånn at en dag, jeg et menneske, og en dag så gjør jeg synd, og det ingen av dere som vet det, for det gjorde jeg helt hemmelig. Helt skjult, ingen vet det. Og jeg lever livet mitt videre, og det jo ingen som vet hva jeg har gjort. Men hva tror dere om synden når jeg går videre? Den følger alltid etter. Og jeg kan godt leve hele livet mitt uten at den der synden der, ingen oppdager den. Men hvis Bibelen har rett, nå må jeg låne deg, Egil, nå må du stå der oppe, du Gud. Og Gud må så litt opp, sånn litt høyt opp. Så der er passet. Der er veldig, veldig gudgitt den trappetrinnet. Sånn. så hvis Bibelen rett, så vil alle mennesker leve et liv. Men en dag så dør... Nå synes jeg du svikter oppgaven, du skal følge etter. Og så en dag så må hvert menneske som da lever og dør møte Gud. Den dagen jeg stopper opp, så vil du, Gud, se meg. Og så vil du lure på, hvem det der? Og den dagen jeg står innenfor Gud, og alt sammen i lyset, så vil ikke jeg si at jeg har aldri gjort det. Det har aldri skjedd. Det der, det ingenting. Det der har aldri skjedd. Det der, vet ikke hva for noen gang. Det sikkert Simon sitt. Eller, nei, vet du. Ja, det kan gå til henne forresten. Nei, vet du da. Den dagen jeg står innenfor Gud, så vil jeg måtte erkjenne, vet du hva? Dette der, det noe jeg gjorde. Og så står det da, alle har en synd. Og syndens lønn, sa jeg, det Og det betyr altså, når jeg møter Gud, så vil Gud si, ja, men du har det, da kan ikke du være sammen med meg. Så må jeg gå bort og leve da resten av livet uten Gud. Og det trist. Men, nå jo heldigvis en... Når vi går tilbake, du kan bare stå der, Gud står der, jeg går tilbake igjen. Så en dag, så... nå hadde jeg egentlig tenkt å hente, Simon her, eller? Jeg tenkte å gi han en god rolle for en gang selv, men det... Da bruker jeg deg, Fredrik, igjen. Du kan stå i trappa der, trinn nummer to, litt lenger bak. Det veldig bra. Du Jesus. En dag så møter jeg deg, og du forteller meg om Jesus. Og jeg kommer til tro. Og det fantastisk, for da møter jeg deg, og jeg tror på deg. Og når jeg får lov til å ta imot ditt liv, kan jeg leve, du kan bare stå der. Du skal bare stå helt stille sånn. Så går jeg videre, men når jeg tatt imot Jesus, vet du hva han gjør? Du har skjønt det. Så vil jeg fortsatt en dag måtte møte Gud, men nå ikke lenger synden her, for den har Jesus tatt. Det betyr at nå det ingen hinder for at jeg kan leve sammen med deg. Og så skjer her nå. Det sto ikke i manus, vet du, gutter. Så nå kan jeg leve med Gud, for det ingen lenger hinder for meg, for synden min borte. Det som gjorde at jeg ikke kunne leve med Gud, det borte, for det tok Jesus. Det påske. Takk skal du ha, veldig bra spilt. Dette det vi skal snakke litt mer om. For jeg vil at dere skal skjønne hvor fantastisk påsken så lenge den boka finnes. Som sier noen ting om hva jeg gjorde mot Fredrik. Så lenge den boka finnes, kan jeg ikke ha noe med Gud å gjøre. Fordi det gjør meg uren i møte med det fullkomne. Det fordømmer meg. For jeg vet at det jeg gjorde det. Den følelsen. Og hvis Bibelen har rett, så finnes en djevel, og han ekspert på akkurat dette. Og det å minne oss om det dumme vi har gjort. Så han minner meg på det. Og min dårlige samvittighet minner meg på det. Og når jeg møter Gud, vil hans renhet minne meg på det. Så jeg sliter jo med det jeg har gjort, og det jeg har gjort kan jeg ikke gjøre ugjort. Jeg gift, skulle ønske mange ganger, jeg aldri har sagt det. Men sånn fungerer ikke livet. Har du sagt det, så har du sagt det, ikke sant? Det ikke sånn? Det flere av meg som tenker at det skal aldri ha sagt? Nei, ikke det. Det ja, det glad jeg sa. Det veldig glad for at jeg sa. Det var godt at du oppklarte det. Jeg en mann som har vært gift nå i en del år. Og det fantastisk å være gift, så alle de som ikke det, jeg anbefaler på det sterkeste, det ikke fantastisk? Og det blir bare bedre og bedre når du investerer godt i ekteskapet. Men det noen ganger at jeg har sagt et eller annet i en hverdagssituasjon, som jeg så gjerne ønsket jeg ikke hadde sagt. Det noen som i en eller annen hverdagssituasjon har sagt noe de skulle ønske de aldri hadde sagt? Det var cirka en tredjedel av forsamlingen. Ja, men det greit. Dere andre, dere ljuger. Tror jeg da. Men det som gjort, det som sagt, kan ikke bli gjort usagt. Gud desperat lengtende etter å ville ha oss tett på, leve livet. Han lengter etter å gi oss alt hva han har, himmelen, god samvittighet, fred, glede, et liv som fullt av kvalitet. Det Guds ønske, men så kan han ikke gjøre det, fordi synden i oss hindrer han i å gjøre det. Gud hellig. Han ren, han god, jeg var ikke det. Og den boka der, den står bare og roper mot meg, du kan ikke. Det som et gjeldsbrev. Hvor all gjelda mi så skrevet, og den gjelda den der, og jeg får ikke gjort noe med den, for jeg har ikke penger til å betale. Det et håpløst utgangspunkt. Jeg har masse gjeld og ingen penger, og ingen mulighet for penger nok til å betale gjelda. Derfor kaller Bibelen for et skyldbrev. Vi skylder, og vi har ikke sjanse å gjøre opp. Og så går vi til påsken. Så går vi til korset. Og hva det som skjer på langfredag? Det fantastiske at Jesus kommer på langfredag, og så tar han denne boka, min bok, og så gjør han den til sin. Så når anklageren sier, du har gjort mot Fredrik, så har Jesus aldri gjort det mot Fredrik. Men han tar min bok. Så når anklageren sier, du har gjort det mot Fredrik, så sier Jesus ingenting. Forsvar for seg selv. For han tar min skyld. Og han tar ikke bare boka mi, men han tar boka di også. Alt det du har gjort, alt det du har sagt, som du skulle ønske du aldri hadde sagt eller gjort. Hvert eneste bit av mørket i ditt liv, hver skam, hvert hemmelighet, alt som finnes. Det mørkeste, mest bortgjemte du har av ting som du aldri skulle gjort. Det står i boka, og han tar alt. Og på korset så det en dom som pågår. Det en fordømmelsesdom. Alt det som fordømmer hvert eneste menneske fra Adam til det siste menneske som blir født. Hver eneste bok tar Jesus, gjør til sin, og anklagene hagler mot ham. Hvert eneste menneske blir den dagen dømt. Og Jesus sier ingenting. Fordi han står i vårt sted, og han vet at vi hadde ingenting å si til vårt forsvar. Og så tar anklageren hvert eneste menneske på jord. Og til slutt så står det bare skyldig overalt. Og syndens lønn, det var døden. Og så dør han på korset. Og et av de tingene som Jesus sier på korset, det min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Gud var nødt til å ta avstand fra Jesus, fordi han hadde blitt gjort til synd. Den dagen den boka der, Daniels bok, den borte. Den boka finnes ikke lenger. Da sier Bibelen, og jeg hopper over alle bibelstedene, men det står at den dagen så tar han utsletter skyldbrevet. Han utsletter det. Det ikke bare at han dekker over det. Han gjemmer det ikke bort. Han utsletter det. Så når fienden senere kommer og skal ta opp en du gjorde mot Fredrik. Du gjorde jo mot Fredrik. Nei, det borte det. Det finnes ikke lenger. Hva med den boka her? Den boka leste vi om til å begynne med. Det livets bok. Den boka, der står navnet til alle de som har tatt imot Jesus. De som tror på ham. Og den boka var veldig tynn til å begynne med. Så lenge den boka fantes, så stod ikke mitt navn her. Men når den boka ble sonet der, ble mitt navn skrevet inn her. Uten at Jesus hadde gjort dette, kunne jeg aldri ha stått der. Og den dagen hvor himmelen skal åpnes, så det bare de som står skrevet i den boka som får komme inn. Og nå vet jeg at for hver enkelt en av oss som sa ja til det Jesus gjorde, så står navnet vårt skrevet. Charlotte Saga står der. Fredrik Matre står der. Halvor Mella står der. Og så kan ikke jeg navnet på alle dere andre, men alle dere som har tatt imot Jesus står der. Og det ingen djevel som kan ta og gjøre noe med den boka, for den boka ligger i Guds fang. Så på fredagen det en dom som avholdt, og det en fordømmelsesdom. Der blir alle våre synder tatt der. Men vet du hva? Det en dom til som kommer. Den kommer et par dager senere. Den dagen, tre dager senere, det en ny dom. Og djevelen kommer jo inn, se bildet. Nå det ikke djevelen som egentlig gjør det, altså. Det Gud som måler. Og det ikke Gud som dømmer oss, det våre egne feil som dømmer oss, for Gud ikke ute til å dømme. Han tar bare avdekker han. Han tar bare setter lyset på, og det noe mørke, så syns det. Så det ikke han som har skapt fordømmelsen. Det ikke han som har skapt synden. Det ikke han som ønsker at vi skal havne langt utenfor og borte fra han. Det vi som valgte det. Han satte bare lyset på, og så ble det synlig hva vi hadde gjort, hva vi hadde valgt. Men på tredje dagen, så det akkurat som den siste av alle mennesker blir prøvd. Og så kommer de til født i Betlehem, i en krybbe, i en stall, levd cirka 33 år. Og så det akkurat sånn, du kan nesten se for deg fienden, liksom blar og leter, det må det være et eller annet. Og så finner han bare ingenting. Og så smiler Gud når han ser det første mennesket som har prøvd i alle ting, fristet i alt, testet i alt, sånn som vi, men uten å synde. Og så det Gud sier for første gang av alle andre mennesker som levd siden Adam og Eva til det siste mennesket som ble født, så står Gud der og så sier han, vet du hva? Frifunnet. I det øyeblikket blir dødens makt brutt. I det øyeblikket blir djevelen gjort maktesløs. Han blir avvepnet. I det øyeblikket går Jesus ned i dødsriket, der alle mennesker er, og så roper han og forkynner frihet inn. Så alle de som har dødd i troen på Jesus, de hører stemmen og blir man ut i et seierstog. Alle de som tror på Jesus er blitt satt fri fra dødens makt. Og synden har ikke lenger makt over oss. Alt hva vi har gjort, hva vi har sagt av gale ting, har ikke lenger innflytelse, for det utslettet. Det som Jesus gjør, helt fram, til og med korset, fantastisk. Men hvis ikke det hadde skjedd noe 3 dager senere, nemlig at Jesus står opp ifra de døde, hadde han ikke stått opp, så er det omtrent som Alva Edison hadde laget en lyspære som aldri lyste. Eller Henry Ford hadde laget en bil som aldri gikk. Hadde Jesus gjort alt han gjorde helt fram til korset, så hadde det vært tidenes største kjærlighetshistorie. Men hør, det tusenvis av mennesker som har blitt korsfestet. Og mange av dem gjorde det ikke fordi de var kriminelle, men mange gjorde det som et offer for noe de sto for. Så Jesus ikke alene suveren om å dø på et kors. Han ikke den eneste som lidd i kjærlighet til noen andre. Men det ingen andre som har stått opp igjen fra en grav for å gi mennesker et nytt liv. Det det bare Jesus som har gjort. Og han kunne gjøre det fordi han ble funnet uten skyld. Ingen fordømmelse, ingen mørke. Han kunne ta min straff fordi han selv var uten skyld. Hadde ikke Jesus stått opp igjen, så hadde vi ikke hatt noe annet enn en god historie, men vi hadde ikke hatt noe framtid. Men fordi han står opp igjen ifra de døde, gir han oss en framtid med en himmel der framme. Når dere skal dåp neste fredag, så det som Romerbrevet sier, at vi dør med Kristus. Det gjør vi. Vi døde på korset, for Jesus døde for oss. Men vi døde ikke med Kristus, men vi stod opp igjen for å leve et nytt liv sammen med Kristus. Med Jesus for å leve. Og da har ikke døden, djevelen, verden har ikke grep på oss. Fordi vi nå satt fri, fordi Jesus har satt oss fri. Det dere gjør med dåpen, da blir vi begravet med Kristus. Men vet du hva? Det ganske oppmuntring for dere som skal la dere døpe, at dere blir ikke bare begravet. Da må dere være forferdelig god til å holde pusten. Dere blir også reist opp igjen. Det er de gode nyhetene. Så hadde vi hatt påske til og med langfredag, så kunne vi hatt dåp med bare begravelse. Det hadde vært attraktivt. Hvor mange som vil døpe seg på fredag, liksom? Da må du være bra, liksom, selvmords... Ja, du må liksom være helt ærlig, nå vil jeg ikke mer. Men dåpen ikke bare en begravelse. Det en oppreisning til et nytt liv. Så når du lar deg døpe, så forkynner du at alt det jeg en gang hadde med den boka som lå der borte, det begraver jeg. Og så reiser jeg meg opp igjen, for nå står jeg skrevet i den boka. Og vet du hva? Du ikke oppreist bare til et null, vet du. Det ikke bare at han betaler gjelden din, men så gir han deg hele himmelen. Jeg har lyst til å bare lese, nå hopper jeg langt frem her, skal se. For jeg skal snart gi meg. Bedre glad når jeg ser bladet så mye. Skal se her. Sånn. Jeg bør ikke svare på det forresten. Men hør, når vi blir oppreist med Jesus på den tredje dag etter, så hva det han gir oss? Jo, han sier i Matteus 11, 28, «Kom til meg alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Så står det i 1. Korinterbrev at vi skal få visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Masse ord dere ikke skjønner noen ting av. Rettferdiggjørelse. Skal jeg lære dere det ordet veldig enkelt? Rettferdiggjørelse. Det at jeg som var skyldig, ble fri fordi han tok boka mi. Det rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjort at han gjorde alt ferdig for meg. Helliggjørelse, hva det for noe? Jo, det at jeg nå kan få lov til å begynne å leve som Gud. Det helliggjørelse. Rettferdiggjørelse det Jesus gjorde for meg. Helliggjørelse, det det Jesus gjør i meg. Så jeg kan leve som Gud midt i min hverdag. Hva mer har vi fått? Vi har fått Guds rike, det evige livet. Vi har fått nåde. Vi har fått rikdom i godhet. Vi har fått fred som overgår all forstand. Vi har fått den hellige ånd, så vi alltid, i alle situasjoner, skal ha kraft, skal ha visdom, skal ha styrke, skal ha håp, skal ha tro. Han har gitt oss sin kjærlighet, og det en kjærlighet som evig og uforanderlig, og den svikter aldri. Han har gitt oss lys. Om vi så i det dypeste mørket, han tente et lys. Han har sagt, i min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere, nå går jeg bort for å gjøre sanne sted, og når jeg ferdig med det, skal jeg komme og hente dere. Det handler himmelen om, for jeg vil at dere skal være der jeg Hva det han har gjort? Han har gitt oss mer enn det vi noen gang har drømt om å be om. Og når disiplene, som hadde levd med Jesus, elsket Jesus, trodd på Jesus, så han ble korsfestet. Vet du hva? Da datt alt sammen. Og så får de noen damer som går til graven for å gjøre det de kan med en død, liksom, og salve han litt der, og minnes, og husker han var en fantastisk fyr, og husker du så fint det var. Og så kommer de litt og ser at graven åpen. Og så kikker de inn, og så ser de at graven jo tom. Og så blir de helt fortvilet. Og så ser de inn i graven, og så sitter noen der. Og det ikke Jesus, men noen andre, det noen engler. Og vet du hva de spør om? De sier, hvorfor kommer dere og leter etter den levende blant de døde? Han ikke her. Han har stått opp. Det mirakelet med det kristne budskapet. Vi minnes ikke bare en som død. Vi tror på en som lever. Og det en stor forskjell. Det en gedigen stor forskjell. Jeg har lyst til å heie på deg, fordi at du har Gud i hjertet ditt. Jeg har lyst til å heie på deg, fordi at jeg tror at du kan gjøre mer enn det du tror du kan. Jesus ble dømt skyldig på langfredag, og vi ble dømt fri på søndag. Fordi Gud dømmer oss som om vi var Jesus, fordi han først dømte Jesus som om han var oss. Gud dømmer Jesus. Eller han dømmer oss. Han dømmer oss som om vi var Jesus. Fordi han på langfredag dømte Jesus som om Jesus var oss. Vi fri. Vi oppreist. Og vet du hva? Det handler ikke om hva du føler. Det handler ikke om hvilken begeistring eller entusiasme. Og jeg tror du bør ikke alltid kunne forklare den gang. Hvis det sant at Jesus døde for deg, og at all din synd nå borte, skyldbrevet borte, hvis det sant at du som skrev til livets bok, så det et fakta, uansett hva du føler eller ikke. Det kan du begeistres av. Det kan du hvile i. Det kan du få lov til leve i. Påske.
Der døde Jesus for at du skulle få lov til å leve. Der oppstod Jesus for at du skal få lov til å leve med ham. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for påsken. Jeg har lyst til å takke for at alt som jeg har gjort og sagt, som jeg ikke skulle gjort og sagt, for at det har du fjernet. Fordi du betalte straffen. Du måtte rope, Gud, min far, hvorfor har du forlatt meg? Fordi der hang du som om jeg skulle henge der. Men så stod du opp igjen. Og så sitter du nå ved Guds side i himmelen, over alle makter og myndigheter. Og du har all makt i himmel og på jord. Og der har du satt meg. Fordi når du stod opp igjen, så tok du meg med. Jeg ble ikke liggende igjen i graven. Jeg ble reist opp med deg. Gud, det handler ikke bare om glede for himmelen en gang. Det handler ikke bare om at det skal bli fint en dag når jeg blir begravet og vite at det er noe mer. Men Herre, jeg tror ikke bare på livet etter døden. Jeg tror på livet før. Jeg tror på livet her og nå. Jeg har lyst til å leve det fullt og helt. Jeg har lyst til å leve det med frimodighet og høyreist, oppreist. Jeg har lyst til å være stolt av deg, fordi du har gjort mer for meg enn det jeg fatter og forstår. Og du har gitt meg mer enn jeg klarte å tenke på det burde be om. Jeg, når jeg faller, gleder jeg ikke over meg, min fiende. Faller jeg, så står jeg opp igjen. Og synder jeg, så vet jeg at om jeg bekjenner mine synder, så er Gud trofast og rettferdig på grunn av korset. Så han tilgir meg alle mine synder. Og jeg kan leve videre som om all min synd aldri hadde skjedd, fordi den er ferdig sonet. Gud, det gjør noe med min samvittighet. Det gjør noe med min tanke. Amen. Husk dette. Jeg har levd såpass lenge. Jeg har sittet og jobbet med mennesker på psykiatrisk sykehus. Jeg har sittet og jobbet med mennesker som narkomaner ute i parken. Jeg har vokst opp med foreldre som har jobbet i alkoholikeromsorgen, så jeg har sett min porsjon med alkoholikere. Jeg har sett fantastiske mennesker som har blitt rasert. Jeg står i dag og lever totalavhold på alkohol. Ikke fordi jeg mener alkohol er synd, men fordi at jeg har ikke særlig til overs for alkohol, for jeg ser hvilken kraft den har til å kunne ødelegge for mennesker og spore mennesker av. Jeg har sittet med så mange mennesker i ung alder, etter russetid, etter festliv, som har gjort ting under rus som de aldri ville gjort hvis de var edru. Og jeg har sittet i alt for mange samtaler hvor folk har sagt, du, skulle ønske jeg ikke hadde gjort akkurat det. Men vet du hva? Det er bedre å helgardere enn å leve i grenseland. Det er bedre å gjøre det du vet er trygt enn å risikere samvittigheten din. Jeg har sittet og møtt mennesker som har rasert livet sitt og kastet det bort. Og jeg har sett mennesker som har gjort så mye vonde ting og besøkt mennesker på fengselscella. Jeg har sittet og snakket med mennesker som sitter og gråter og sier, vet du hva, jeg drepte. Men jeg var, ja, uansett hvorfor jeg gjorde det. Men i dag er jeg en morder, og jeg har år foran meg i denne cella. Jeg har mennesker som har vokst opp med misbruk og blitt misbrukt. Jeg har sett så mange mennesker med så mye bagasje i livet. Det er poenget mitt med å si dette. Det er at jeg har sett alt for mange mennesker som fortiden, det de har gjort eller blitt utsatt for, det har definert dem. Så de sier at dette er det menneske jeg er, og det er det menneske jeg kommer til å være. Det er det fantastiske med korset er at uansett hva bagasje du har, hva du har gjort eller blitt utsatt for, så har korset kraft til å gi deg et nytt utgangspunkt. Så det du har gjort ikke behøver å bestemme fortiden din. Din fortid behøver ikke å begrense din framtid. Din fortid behøver ikke å låse din framtid. Din fortid kan få lov til å bli festet fast på korset, så du kan leve et nytt utgangspunkt med nye muligheter og bli definert utifra denne boka, som sier at du min sønn og min datter, og du skal overvinne verden, og du skal bringe fred, du skal bringe glede, og du skal få lov, sånn som dagen skal din styrke være. Har du ingen krefter, skal jeg gi deg stor styrke. Jeg, sier Gud, har framtidstanker for deg. Ikke tanker du gjorde ikke, men fredstanker. Så uansett hva som ligger bak deg i livet, på grunn av det korset, behøver ikke det være med å hindre deg fra å leve et nytt liv fremover. Derfor heier jeg på korset, og derfor så heier jeg på oppstandelsen. Og Romerbrevet 10, det skal slutte med. Romerbrevet 10, 9 sier at med hjertet tror du. Eller munnen bekjenner du, og hjertet tror du. Og hva er det vi skal, tro? Vi skal bekjenne at Jesus er Herre. Men hva er det vi skal tro i hjertet vårt? Jo, at Jesus, eller Gud, oppreiste Jesus ifra det døde. Vi skal ikke tro på korset bare. Men vi skal først og fremst tro på at ikke han bare døde, men at han stod opp igjen. Det er det som gir oss håp. Det er det som gir oss håp.